Jeg må sige, jeg har stor respekt for alle, der sådan sidder i mellemlederroller, fordi der er et enormt pres nedefra fra medarbejderne, og så er det et enormt pres fra de ledere, man har over sig.
Er du ligesom mig, som er nysgerrig på, hvad der kræves for at blive en god leder? Og har du ambitionen eller drøm om at gå ledelsesvejen i din karriere? Eller kunne du blot tænke dig at få ledelsesindsigt og råd fra topcheferne i Danmark? Så er denne podcast noget for dig. I denne podcast taler jeg med erhvervsledere, direktører og stiftere på forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres vej til chefposten, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. I denne episode taler jeg med Miki Meimann, den administrerende direktør og CEO for Adecco Group Danmark, som er en af verdens største rekrutteringsvirksomhed. Miki startede sin karriere i Adecco som praktikant i 2005, og 10 år senere blev han administrerende direktør og CEO. Velkommen til dig, Miki.
Tak, Thomas.
Kunne du kort, inden vi går ned i din chefrolle, præsentere lidt omkring dig selv?
Det kan du tro. Mit navn er som sagt Miki Meimann. Jeg er far til 3 piger, der er henholdsvis 6, 11 og 14 år gamle, altså gift med Anne og bor på Midtfyn. Derudover så er jeg jo direktør for Adecco i Danmark, og som Thomas nævnte, har jeg været det de sidste 4,5 år. Når jeg ikke er direktør for Adecco i Danmark, så interesserer jeg mig meget for mad og vin, ligesom alle andre tror jeg, i Danmark, men derudover så er jeg også en karneret Liverpool-fan og går meget op i sport, og så kan jeg godt lide at løbe.
Nu er jeg United-fan, så men jeg tror på dem jo, så jeg og tillykke med sejren så i går.
Jo tak, jo, tak.
Miki, kunne du så kort fortælle, hvad er Adecco for en virksomhed?
Jamen Adecco, som du nævnte jo også, det er Adecco Group er verdens største virksomhed inden for HR-ydelser og rekruttering med 700.000 ansatte i 64 lande. Så vores kernekompetence er egentlig at finde det rigtige match for virksomheden, når de skal ud og ansætte, men også hjælpe til med onboarding og generelt understøtte virksomheder med HR-ydelser. Det er det, der er vores kernekompetence.
Så det er både vikariat og projektansættelse, fastansættelse eller...
Præcis,
ja. Ja. Generelt alt for HR.
Alt inden for HR, ja. Og alt, hvad der har med ansættelse og onboarding af medarbejdere.
Jeg har jo lavet lidt analyse på dig, Miki, og jeg kunne se, at du har taget en uddannelse fra CBS, som var Organization and Leadership.
Ja.
Og det får mig til at undre, jamen, har du altid vidst, at du gerne vil lave noget inden for ledelse, og har du altid vidst, at du gerne vil være chef en dag?
Jeg tror altid, at jeg har haft sådan en drøm om, fra jeg var dreng og spillede fodbold og var anfører på det lokale fodboldhold, at jeg synes, det var spændende det der med at være involveret i noget og have noget at skulle have sagt. Så jeg tror altid, at det sådan har været en ambition for mig at have noget med ledelse og mennesker at gøre. Så har jeg prøvet forskellige ting i mit arbejdsliv også, og der så kommer til Adecco som praktikant og senere management trainee, så finder jeg ud af, at det er faktisk nok den rette hylde at være på og have noget med udvikling af mennesker også at gøre, men også det her med at sætte nogle mål og være med til at få andre til at se, hvilken retning man skal gå i og så opnå tingene sammen. Det har altid været en drivkraft for mig.
Og som du selv sagde, Miki, så startede du så som praktikant i Adecco. Hvad var tanken, da du startede? Ja,
tanken, da jeg startede i Adecco, var klart, at jeg skulle over i en rolle som management trainee, og så senere have en fast rolle som leder, hvilket også blev det, der blev konklusionen på det hele, og grunden til, at jeg også fortsatte i Adecco. Det var med en intention om at blive leder, ja.
Og hvordan var det hele den proces? Altså, udforskede du mulighederne for at kunne blive leder hele vejen igennem, eller spurgte du mange folk tidligere, der har været i Adecco, kan det lade sig gøre?
Det var lidt en kombination. Jeg blev ret hurtig afdelingsleder for en mindre afdeling i Middelfart, og ligesom prøvede der også, at være leder i Adecco og have flere forskellige hatte på, dels stå for noget salg, noget rekruttering, men også have ansvaret for ledelse og udvikling af kolleger i afdelingen, og det tror jeg var der, hvor det sådan gik op for mig, om det var faktisk rigtig interessant det her. Jeg tror, dengang for 14 år siden, der tænkte jeg ikke, at 10 år senere, så sidder jeg som direktør for Adecco. Men der gik ikke lang tid, før en regionchef, vi havde, han kom sådan og spurgte mig til hvad der i dag hedder et performance review, der hed en MUS-samtale dengang, der sagde, nå, men hvad vil du egentlig gerne her? Og så som ung der, var jeg flabet nok til at sige, jeg vil have dit job. Og det synes han var meget sjovt på det tidspunkt. Ja. men det blev også lidt ambitionen, og også for ham, han var god til at vejlede mig også, ja. og var med til at også, ligesom lave en plan for at sige, okay, nu er du så her, hvad er det så, der skal til? Og det er nok også det, der har holdt mig til ilden og gjort, at jeg 14 år senere stadigvæk er i Adecco, fordi jeg har haft mange forskellige roller som leder i Adecco, og jeg har været igennem flere forskellige udviklings- og uddannelsesforløb, både i Danmark og i udlandet, og det har været ret interessant, og der har hele tiden været en plan for min langsigtede udvikling. Ja. Så det har været spændende hele vejen igennem. Ja.
Og det er også, jeg synes, det var interessant, fordi du sagde, at du startede som afdelingsleder. Var det din første lederrolle i Adecco?
Det var min første lederrolle i Adecco, ja.
Ja. Hvad synes du om det? Hvordan var det? Var det som forventet, eller var det svært? Eller?
Jeg synes, det var hårdt i starten. Det var ikke nødvendigvis lige så lyserødt, som man havde gået og drømt om. Fordi lige pludselig var der jo nogle kolleger også, nogen, der måske havde været kolleger, som nu rent faktisk var, der refererede til en, som så på en på en anden måde. Der var lige pludselig et hierarkisk forhold, et magtforhold, men der var også nogen, som havde et behov for hele tiden at blive coachet, blive supporteret, få sat en retning osv. Så jeg synes, det var en stor mundfuld. Ingen tvivl om det.
Og hvor gammel var du der, Mikkel, da du havde din første lederrolle?
Jamen, da jeg fik min første lederrolle i Adecco, var jeg 29 år gammel. Ja,
og hvor mange medarbejdere har du så
ansvar for? På det tidspunkt, der var der 5 medarbejdere i en afdeling, ja.
Igennem din hele karriere, du har været hos Adecco indtil videre, hvor du har haft en sales manager rolle, du har været business line manager i 3 år, og så har du været noget head of special staffing. Og jeg tænker, du er jo en, det, altså det der er spændende ved din profil er, at du har været igennem ledelsen på de forskellige niveauer. Ja. Altså lige nu kan man sige, nu udfører du ledelse på topniveau.
Ja.
Og du har været det forskellige underliggende niveauer også. Hvor synes du, udfordringen har været størst? Er det det her at være leder med CEO-rollen, eller var det afdelingslederen, der var første gang, der var svært, eller hvor var ledelsen virkelig udfordrende?
Jeg må sige, jeg har stor respekt for alle, der sådan sidder i mellemlederroller, fordi der er et enormt pres nedefra for medarbejderne, så er det et enormt pres fra de ledere, man har over sig. Så det er forskellige udfordringer, der er på forskellige ledelseslag, men der, hvor man nok bliver mest udfordret på sin personlige lederstil, er som mellemleder, vil jeg sige.
Og du har jo så været inden for de forskellige stillinger i Adecco. Var det planlagt, at du sådan gerne ville skifte intern rolle og prøve noget nyt hele tiden? Eller hvad fik det til at skifte internt?
Jeg tror altid, at jeg har haft sådan en nysgerrig tilgang til mit arbejde, og sådan hele tiden tænkt, okay, hvad kan man ellers gøre? Hvordan kan man udvikle forretning? Hvad kan man gøre? Og det har måske også gjort, at når jeg så performede i de stillinger, jeg havde, så når jeg ligesom havde fået leveret på de resultater, jeg skulle levere på, så var jeg måske nogle gange utålmodig, men også meget nysgerrig på at sige, okay, hvad kan jeg ellers gøre? Og det har jo så helt naturligt gjort, at så er der kommet nogle jobåbninger, og så er man blevet enten prikket, eller har søgt noget internt. Og det tror jeg sådan har været en del af det også, der har gjort, at jeg ligesom er blevet holdt til ilden, at jeg hele tiden har fået egentlig nogle stretch assignments på, okay, nu kan du også prøve at blive sales manager. Det kan godt være, du ikke er helt dygtig nok til det endnu, men så må du løbe lidt hurtigere, og så kommer det nok. Og det synes jeg også kan være det interessante, også i et udviklingsforløb.
Har det været tanken, Mikke, hvor du tænkte, jamen, hvis jeg nu en dag gerne vil være CEO for Adecco, jamen, så har jeg også behov for at have meget viden for hele forretningen. Altså ikke kun, hvad der bevæger sig i en bestemt afdeling, men også at se, hvad der foregår i salgsafdelingen og i den afdeling. Ja. Altså, var det grunden til, at du ligesom prøvede de forskellige stillinger, så du ligesom havde til sidst et all-around overview af hele forretningen?
Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende undervejs at så prøve alle de forskellige elementer af forretningen og lære den rigtig godt at kende. Og jeg tror måske, det kan nogle gange være sådan lidt naivt, at man gerne vil kunne det hele, inden man så bliver chef. Efterfølgende kan man sådan reflektere lidt over og sige, okay, nogle gange kan det godt være en ulempe, at man kender så mange dele af forretningen så godt, fordi nogle gange så bliver man for involveret i beslutningsprocesser og andet, fordi man har været der.
Og Mikke, noget som undrer mig selvfølgelig også, hvorfor Adecco? Hvorfor inden for HR?
For mig, da jeg startede i sin tid, skal jeg være ærlig sige, der var det ikke så meget et spørgsmål om tilvalg af Adecco-brandet. Det var mere et spørgsmål om, at jeg synes, at virksomheden havde nogle gode værdier, Er det virket til også, da jeg startede der, at man var interesseret i at investere i mig som person og i min udvikling. Og det var det, jeg blev tiltrukket af, samtidig med også, at jeg synes, det var interessant det her med, at det var en stor gruppe. Der var nogle muligheder for måske at rejse til udlandet og arbejde lidt, nogle andre uddannelsesmuligheder på grund af den størrelse, som Adecco havde. Mm. Det var klart det. Det var ikke nødvendigvis på det tidspunkt, fordi jeg havde sådan en masse tanker omkring lige nøjagtigt HR-faget eller rekrutteringsbranchen eller andet. Det er så blevet bidt af senere hen, da jeg har lært den at kende. Men det var det her med, at jeg kunne se, at det kunne være godt for mig også udviklingsmæssigt at komme ind der.
Det jeg synes også, der er virkelig bundesmærdigt, Mickey, det er, at du har jo klatret hele vejen igennem, altså på meget kort tid. Og hvis man kigger på min nuværende generation, altså det her millennials, der bliver man jo oftest opfordret til, at man skifter job hver andet år og prøver noget nyt og græs og grønner på den anden side. Du har jo ligesom gået den svære vej, synes jeg, at fortsætte, fordi det kræver noget at skifte, men det kræver også noget at blive, og du har blevet hele vejen. Og jeg er sikker på, at du er jo selvfølgelig dygtig, ellers har du ikke fået rollen, og hvis man er dygtig, jamen så er der selvfølgelig også gået og overvejet at blive headhunted osv., sikkert mange, der har taget fat i dig. Gik du overhovedet nogensinde tanken om, at måske skulle man prøve noget andet, nu har jeg været her i 5 år? Og
ja, jamen undervejs, så er det klart, så har der også været dage, hvor man er gået hjem og har været mindre motiveret, eller tænkt, nu min egen chef en idiot eller andet, og så har man været mere åben for forslag, men jeg tror også undervejs har jeg også tit stoppet op og reflekteret og tænkt, okay, hvad er det, jeg gerne vil, og hvorfor er det, jeg vil, og måske også nogle gange så søgt sparring med andre, som måske også nogle gange har rettet mig lidt og sagt, okay, mærk nu efter, er du sikker på, at græsset der er grønnere på den anden side, fordi det er det sjældent. Og det, der så måske har været tungen på vægtskolen, har nok været det her med, at jeg har faktisk ikke haft nogen af mine stillinger i Adecco mere end 2,5 til 3 år. Så jeg har hele tiden været i sådan en udviklingsproces, hvor jeg også har følt et ansvar over for virksomheden, fordi virksomheden har investeret noget i mig. Så jeg har også følt, at jeg skulle give noget igen.
Undervejs i en uddannelse, Mikkel, fordi man bliver også, altså som mig, så tænker jeg også, der er jo rigtig mange ledere i dag, der tager MBA'er, uddannelser. Ja. Har du taget en MBA?
Ja, jeg har ikke taget en MBA. Lige nu går jeg på nogle weekendhold også på CBS, også med motivationsledelse og strategi og andet, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt at blive ved med at udvikle sig. Og det er mange år siden, jeg første gang gik på Syddansk Universitet og læste. Så jeg synes, det er vigtigt at holde sig opdateret hele tiden. Og det nyder jeg meget. Jeg har taget nogle andre forløb på NCAT og IMD High Performance Leadership og nogle lettere udgaver af Business Administration. Men lige nu, der følger jeg en uddannelse på CBS. Og det synes jeg faktisk passer meget godt ind også i det sted, jeg er i mit liv og også i det sted, jeg er i forhold til min karriere.
Ja, og hvordan kan det være, du har taget de her små ledelseskurser hen ad vejen, frem for at tage den her MBA?
Jamen, noget af det har selvfølgelig også været nogle forløb, som er blevet tilbudt af Adecco undervejs, og hvor man har lavet nogle specifikke målrettede elementer, som passede godt ind i vores forretning. For mig er det også et spørgsmål om at finde noget, som også passer ind i helheden. Altså, jeg har også familie, jeg har et arbejde, hvor jeg også godt kan lide at arbejde lidt mere end normalt 37 timer. Så jeg synes ikke umiddelbart, at MBA'en har tiltalt mig. Der er rigtig meget godt i den. Nu har jeg så valgt at tage en HD-overbygning lige nu, som jeg er færdiggør her til næste år, og så må jeg derefter se, hvad det næste er, jeg skal sigte efter. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt som leder også at blive ved med at udvikle sig, være nysgerrig på udviklingen, hvad der sker både omkring ledelse, men selvfølgelig også strategiudvikling, for der sker rigtig meget også på hele digitaliseringsbølgen, som vi ser jo.
Så du vil ikke sige, at det er nødvendigt at have en MBA i dag for at blive leder eller topchef?
Jeg synes ikke, det er nødvendigt, men selvfølgelig er der rigtig mange gode ting i det også. Jeg synes, man kan blive ved med at udvikle sig, og også blive ved med at læse, når tiden byder det.
Og så til din CEO-rolle, Mickey. Kan du fortælle lidt omkring, jeg vil faktisk gerne prøve at høre den dag, du fik at vide, at du skulle være CEO. Hvordan var det? Altså, blev du tilbudt det, eller var der ansøgning, intern proces, hvor man kan stille op, eller hvordan foregik det?
Jamen, det foregik på den måde, at jeg tror, det var en sen torsdag aften, blev jeg ringet op af vores daværende CEO for Adecco i Danmark, Torben Sneve, som var blevet tilbudt et andet job internt i Adecco. Og han var sådan rimelig fåmeldt, men var sådan, er du klar nu? Fordi nu rykker det, og nu skal du være den nye CEO i Adecco Danmark. Og det skal siges, at vi havde i et år op til, der havde jeg været på det, der hedder en succession list, hvor jeg godt vidste, at hvis der blev en ledig position i Adecco Danmark som CEO, og jeg stadigvæk performede på et højt niveau, jamen så stod jeg først i rækken til det. Så tidspunktet og timingen var en overraskelse. Jeg havde gået sådan med en forhåbning og en forventning om, at en eller anden dag, så skulle Torben noget andet, så jeg fik muligheden. Så jeg husker tydeligt vores samtale, og det var da stort. Altså, det var da rigtig kæmpestort for mig.
Den der liste, den her talentpuljeliste, ja. Og du sagde, nu lå du nummer et til at være den næste CEO. Ja. Hvordan kommer man på sådan en liste, og hvor mange var på den liste? Og...
Ja, jamen det er sådan en hel proces, der kører helt fra Adecco Group i Zürich, hvor der flere gange om året bliver gennemført det, der hedder Talent Reviews, hvor hver enkelt land har en pulje af talenter, og det bliver simpelthen indstillet også over for vores globale HR. Så de hele tiden kan sidde og kigge på os og sige, okay, nu har vi en åben position her på C-level, har vi nogle talenter internt, som vi kan flytte rundt på, som vi kan fylde den position med. Så det er egentlig det. Undervejs i det, jamen, der er der en masse ting også, man skal have været igennem for overhovedet at komme på listen, og der er også assessment igennem Econ Center osv., inden man endelig bliver CEO for et land og business cases og andet, som man skal performe på.
Men du vidste godt, du var på, altså du
ja,
var
jeg,
nummer 1
i listen. Jeg var på, ja, jeg vidste, ja. Jeg var på.
Og men du vidste også, du var nummer 1?
Jeg vidste også, at jeg var den, som ville få tilbudt jobbet, og okay. Som skulle have den final assessment, hvis der blev en nedstilling.
Og hvor længe var du så i den liste som nummer 1, til du fik blevet spurgt torsdag aften?
Jeg vil tro, at jeg var på den liste i cirka halvandet år, ja.
Okay, det var jo ret hurtigt.
Ja. Det gik også det gik lidt hurtigere, end jeg havde forventet, men omvendt, så kan man også, når man står på den liste og har fået det at vide, så nogle gange kan man også godt blive lidt utålmodig.
Men da du så tog opkaldet, hvad så? Altså efter du så hang på, svarer du ja med det samme, eller tænker du over det?
Jeg blev bedt om at tænke over det, og jeg vidste også godt, at der var nogle rent sådan formelle ting, assessment og andet, som man skulle igennem bagefter. Det var jeg ret sikker på, at jeg nok skulle klare. Men stadigvæk, så var det jo ikke en endelig signatur på kontrakten, så altså, der er ingen tvivl om, jeg var måske lige lidt rundtosset. Jeg måtte sige til min kone også, nu stod vi med den her situation, om vi var klar på det også som familie og så videre. Men hun vidste jo også godt, at en eller anden dag, så ville det opkald komme. Så det var ikke, fordi jeg behøvede meget betænkningstid, og jeg tror da også, jeg sagde ja med det samme, men jeg også nok skulle tænke mig om, som de bad mig om.
Følte du selv, du var klar?
Jeg følte mig klar, det kan jeg ikke sige nødvendigvis, at jeg var, men følelsen og selvtillid omkring det var der, men man lærer jo også af de fejl, man begår hen ad vejen.
Og hvordan var så din første dag, da du så trådte ind af Adecco-døren som ny CEO og administrerende direktør? Hvordan var din første dag?
Jamen, min første dag, tror jeg, var sådan lidt overvældende. Det var jo ikke bare en business day as usual, det var jo med en masse lykkeønskninger, masse opkald, lige beskuttere og kigge ind i også, okay, hvad var det for nogle opgaver, man skulle lægge fra sig, som man havde siddet med tidligere, hvad var det nu, man skulle træde ind i opgaver, hvad skulle man have overleveret fra tidligere direktør osv., men med en stor glæde og et stort mod på den opgave og det ansvar, man stod med lige pludselig.
Og nu har du så selvfølgelig været Adecco i at være CEO i over 4 år. Hvad vil du så sige, at din dagligdag består af nu?
Jamen, sådan helt overordnet set, så er det jo mig, der varetager Adecco Groups interesser i Danmark. Så det første for mig, det er jo ledelse. Altså, jeg har en masse gode kolleger og medarbejdere i Danmark, som jeg har et ansvar for. Jeg har et ansvar for ledelsen af dem. Jeg har et ansvar for, at alle sammen de kender vores målsætning. Og for at sikre også, at alle ledere og alle medarbejdere ved, hvilken retning vi skal i, hvad der er vores fælles mål. Men også at sikre, at alle kender til formål og kan se, der er en mening med de ting, ting, vi gør, og vi har nogle værdisæt også, som er vigtige i det, vi gør. Det er rigtig vigtigt for mig at være den, der er ambassadør for ikke bare vores målsætninger, men også formål og værdierne. Det synes jeg er en vigtig del af mit job. Så er der selvfølgelig alle de også sådan formelle ting med at selv agere efter vores værdisæt, sikre os hele tiden, at alle ledere er på et niveau også, hvor de også kan lede og sikre, at alle har den empowerment, har den autonomitet til også at agere i en hverdag. Det er rigtig vigtigt for mig hele vejen igennem organisationen, at vi arbejder med tillid, og at vi motiverer vores medarbejdere også selv til at tage et ansvar, og vi støtter og supporterer den vej igennem. Så er der bestyrelsesarbejde, og møder med samarbejdspartnere, og alle de andre ting, rapportering til Zürich, og det generelle profit and loss ansvar også, ikke? Og følge op på de ting, som også er en del af min hverdag. Men det er vigtigt for mig også at gå forrest og lede ved eksemplets magt, altså og støtte og supportere. Det betyder meget for mig.
Som CEO, Miki, hvem synes du så, der er, altså, hvem er din leder i dag?
Lederen for mig i dag, når man sidder som direktør i en større gruppe og for et land, så er der meget selvledelse. Man har ikke så mange touchpoints med sin egen leder. Der kan være nogle halvårs reviews, og der kan være et månedligt kald eller andet, men man er jo meget sin egen leder i princippet. Så det er klart, at jeg har en overordnet koncernledelse i Zürich også. Men i det daglige, så er man sig selv, og den ledergruppe, den direktion, man så har omkring sig i det enkelte land, som for mig er ledelsen i Danmark.
Er det så direktionen, der ligesom så kan rådgive dig og give dig feedback, eller er det også medarbejdere, der ligesom også skal hjælpe dig, eller skal du have svaret på alt og...
Jeg skal bestemt ikke have svaret på alt. Jeg må godt være den mindst intelligente i rummet nogle gange. Jeg kan godt lide at omgive mig med rigtig dygtige medarbejdere og kolleger. Det tror jeg meget på, og jeg tror på ingen måde på, at jeg skal have svaret på det hele. Jeg kan være med til at facilitere nogle processer og så videre, men jeg ønsker heller ikke at have svaret på det hele, fordi så vil jeg være bekymret for vores organisation. Men det er da klart, at jeg har også nogle... Min tidligere direktør i ADECO Danmark, Torben Sneve, bruger jeg stadigvæk som sparringspartner også. Jeg har også eksterne sparringspartnere, sådan lidt på skift, jeg bruger. Har også selv arbejdet med at have en mentor. Ja. Så jeg har nogen, ud over dem, der er i min egen organisation, som jeg kan spare med.
Ja, nu siger du en mentor.
Ja.
Hvem er din mentor i dag, eller hvordan bruger I hinanden? Hvor tit mødes I, og hvordan...
Jamen, jeg har en ekstern mentor, som også er direktør, og vi har ikke en fast struktur på, at vi mødes en gang om måneden eller noget. Vi mødes lidt efter behov, det kan være 2-3 gange om året, og så snakker vi om alt mellem himmel og jord, der har med forretning at gøre, der har med forretningsudvikling, der har med balancen mellem forretning og privatliv at gøre. Og der kan være mange forskellige emner, efter hvad det lige er, man har behov for at forvente den dag. Men nogle gange er det bare meget rart at også få diskuteret hverdagens udfordringer med nogen, som ikke sidder med fingrene nede i det selv.
Har du altid haft en mentor?
Jeg har haft, jeg tror jeg fik min første mentor i ADECO for en 6-7 år siden. Og jeg har altid godt kunne lide konceptet, og kan også godt anbefale andre at have nogen at spare med. Men det kræver noget også at være den, der har en mentor, fordi det er jo ikke et spørgsmål, det er jo ikke et quick fix, eller at man har en, som har svarene på alt. Altså, det er lidt ligesom at have sådan en Master Yoda, som egentlig meget sjældent svarer reelt på et spørgsmål, men som mere faciliterer snakken og får stillet nogle gode spørgsmål tilbage.
Og du nævnte også, Miki, da du så fik vide, at du skulle være CEO, og du så også gik tilbage til familien og siger, er vi nu klar til det? Hvordan synes du, din balance er mellem din chefrolle nu og så familielivet og børn? Synes du, det har været hårdere nu, hvor du har trådt i en administrerende direktørrolle, eller hvordan balancerer du mellem de to ting?
Det kan som chef og også som CEO, kan det være svært at finde balancen, men man skal jo finde en eller anden fleksibilitet i tingene, og jeg synes, at vi får tingene som familie til at fungere godt, men det er jo klart, at jeg arbejder temmelig en del mere end 37 timer om ugen, så det, der er vigtigt for mig, det er, at når jeg er hjemme, om det er weekend og ferie eller andet, så vær nærværende der, og når jeg kommer hjem om eftermiddagen eller aften, at hvis jeg har arbejdet med hjem, jamen, så venter jeg indtil mine børn de går i seng, og den vej rundt, så tager det på den måde, men balancen kan godt være svær, ingen tvivl om det.
Men man kan godt.
Man kan godt, og det fungerer, altså, og alle er glade, det er ikke det, men
der er ikke den der skrøne med, jamen, enten så er det karriere, eller så er det familie, og...
Nej, man kan sagtens få det til at fungere, men man skal nok ikke forvente, som CEO, at så henter man børn hver dag klokken 3, og sidder derhjemme og drikker eftermiddagskaffe. Det er ikke sådan, at tingene er skruet sammen.
Hvor gamle er dine børn, Mikkel?
Jamen, jeg har jo børn på 6, 11 og 14 år.
Og er der så store forventninger, eller hvordan er det?
Til mine børn, til deres, hvad de skal. Ja. Jeg tror, det vigtigste for mig, det er, at de selv mærker efter og gør noget, som de brænder for. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis på heller, når man er barn eller ung, og lave langsigtede karriereplaner, men jeg synes, det er rigtig vigtigt at finde noget, man er passioneret omkring. Og så synes jeg, at uddannelse er rigtig vigtigt, så altså, det prøver jeg selvfølgelig at præge dem også i forhold til at træffe nogle valg og få taget en uddannelse, så de har et eller andet altid at falde tilbage på. Men det er vigtigt for mig, at de også vælger ud fra noget, som interesserer dem.
Hvis du kigger på de seneste 4 år, du har været administrerende direktør, Mikkel, hvad vil du så sige, som har været nogle af de største udfordringer?
Jamen, jeg tror, at de største udfordringer er, når man står, vi er også i et marked, hvor at tingene går op og ned, og der er konjunkturer hele tiden, som også spiller ind i forhold til vores omsætning og andet. Og de største udfordringer er klart i de perioder, hvor man kan se, at markedet knækker, og ens omsætning er dalende, og man skal til at lave en form for transformation af sin organisation, når man skal skille sig af med medarbejdere og andet på grund af strukturer i markedet. Det synes jeg altid er en udfordring, når man skal sige farvel til gode kolleger.
Hvad synes du, der har været noget af det bedste ved at sige jo?
Jamen, jeg synes, noget af det bedste ved at være CEO, det er jo klart, at man har jo en involvering i alt, hvad der sker, og i målsætning og andet, og det synes jeg er super interessant. Og så synes jeg, det er super interessant at arbejde med mennesker, og se, hvordan andre ledere de udvikler sig, se, hvordan vores medarbejdere de udvikler sig. Det synes jeg er rigtig interessant at være en del af.
Og så tænker jeg, noget, som har også undret mig meget, Mikke, det er, når man nu er nået toppen, kan man sige, på ret kort tid og i din alder. Hvad er det så, det næste en CEO drømmer om, og hvad er det så, der er i dine ambitionsplaner?
Jamen, lige nu, der har jeg det rigtig, rigtig godt i Adecco. Jeg er rigtig glad for det team, jeg har omkring mig, og de kolleger, jeg samarbejder med hver dag. Men jeg har været 4,5 år i det her job, og lige nu er jeg i gang med noget uddannelse, og jeg står også med til at udvikle mig. Så det vigtigste for mig, det er hele tiden at føle, at jeg udvikler mig. Om det så er, at vi skal udvikle forretning i Danmark til at finde nogle nye segmenter, vi skal udvikle os på osv. Men det er klart, at jeg er også hele tiden nysgerrig på, hvad jeg ellers kan gøre, og hvad vi kan gøre mere. Og jeg kunne også være nysgerrig på, hvilke jobmuligheder, der kunne komme i Adecco Group. Vi er som sagt i 64 lande og en stor organisation. Og nu har jeg været her 14,5 år, og jeg er ikke blevet træt af Adecco endnu. Så det kan være lige pludselig, der åbner sig en mulighed internt i Adecco, men i et andet land måske.
Og nu hvor du selv er CEO og kigger ned i den her talentliste med nogle nye ansigter, som nu er så nummer 1 og 2 og 3, hvad tænker du, der skal til for ligesom at overtage din stilling som CEO? Hvad kræves der for at være CEO for Adecco?
Jamen, jeg tror noget af det, der er rigtig vigtigt, om man er CEO eller man er leder, jamen, så er det, at man skal have en empati og en forståelse for andre mennesker og deres behov. Fordi ellers så tror jeg aldrig, at man for nogen til at følge sig, og for nogen til at respektere sig. Det er rigtig vigtigt for mig i hvert fald, også i forhold til, når jeg kigger på andre ledere. Så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man har den her holdning til, at man selv smører ærmerne op også, og man leder ved eksemplets magt, som jeg også har nævnt tidligere. Altså, smør ærmerne op, gå forrest, men vær lige bag folkene, støtte dem, supportere dem, sørg for, at der er en god coaching også, så folk også føler sig kompetente til at agere inden for den autonomitet, man nu har. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så synes jeg hele tiden også, lige meget på hvilket niveau man sidder som leder, at det her med at have en nysgerrig tilgang til hele tiden, okay, hvad er det næste vi skal gøre, hvordan kan vi udvikle forretningen, hvordan skaber vi en fremdrift, det er rigtig, rigtig vigtigt.
Der er også en anden spændende emne, som jeg faktisk også gerne ville høre om, fordi I kører noget, der hedder CEO for one month.
Ja, det er korrekt.
Det er du simpelthen nødt til at fortælle dig omkring, og hvad er det for noget?
Ja, jamen vi har det her koncept, som er CEO One Month, og det er en kampagne, hvor vi ønsker at sætte lidt spotlight på, at unge mennesker, når de er færdige med deres uddannelse, de skal altså have chancen for at komme ud på arbejdsmarkedet og gøre det hurtigt. Fordi vi ved også godt, at hvis man kommer med en akademisk baggrund og ikke får studierelevant job inden for de første par år, jamen så kommer man længere væk fra arbejdsmarkedet i hvert fald. Så vi sætter for alvor fokus på, at jo før vi kan få unge mennesker ud på arbejdsmarkedet og få noget, der er relevant, jo bedre. Derfor har vi startet den kampagne, der hedder CEO One Month, og det er ikke kun i Danmark, det er worldwide, men hvor vi giver unge mennesker muligheden for at komme ind en måned og få nøglerne til forretningen og være CEO i det enkelte land. Så i Danmark, der har jeg gennem de seneste år, hvert år i juni måned, afleveret nøglerne til en ung studerende, en ung graduate, som så har fået lov til at være CEO en måned, har fået lov til at holde opfølgningsmøder rundt i alle vores afdelinger i landet, mødt vores kunder, og egentlig fået lov til at træffe nogle beslutninger og komme med nogle anbefalinger til, hvordan vi skal drive forretningen. Og for mig, der har det været noget af en øjenåbner også. Det har været en øjenåbner, fordi at lige pludselig så får man en indsigt i også, okay, hvordan er det egentlig, at hele den her måde at lede på, den også kommer til at ændre sig med tiden. Hvad er det lige nøjagtigt, de yngre generationer, de forventer? Hvorfor er det, at man skifter job hver andet år, når man er young graduate? De her ting er lige blevet mere oplyst omkring og har fået en øget forståelse af ved at gå sammen med CEO One Month i Danmark. Og det synes jeg har været super interessant og meget lærerigt.
Og hvem kan søge ind til det her CEO for en month? Er det specifikt rettet mod universitetsstuderende, eller hvem er målgruppen, man kan søge? Kan alle søge?
Målgruppen er studerende, men man skal være over 18 år for at kunne komme ind og tage det. Men om man er på et universitet, eller et teknisk universitet, eller andet, så er der åben for at søge.
Hvor mange ansøgere er der så i løbet af sådan der, sidste år for eksempel? Hvor mange ansøgere havde I sidste år?
Jamen der havde vi over 1000 ansøgere.
1000 ansøgere? Ja. Og hvor lang tid har I kørt det her?
Det har vi kørt igennem 4 år.
Kan du så mærke en stigende interesse, fordi det tænker jeg må være monster mange studerende, der I sidder i?
Ja, jamen vi har oplevet, at det første år, så skulle vi sådan lige i gang. Andet år, så var det helt ekstremt, hvad vi fik af ansøgninger. Der fik vi et par tusind, men der havde der været rigtig meget eksponering første år, og også i fjernsynet og andet, af at vi havde kørt det. Og så har det sådan fundet sådan et leje omkring de her en 1000 ansøgninger de sidste par år, hvilket vi også synes er rigtig, rigtig flot.
Og hvordan er processen så, som studerende, man søger ind? Kommer så igennem masser af test og cases og interviews? Eller?
Jamen, der kører en fuld assessment-proces, som starter dels med selvfølgelig en screening af alle ansøgninger. Så sidder der et team, der sidder og laver telefonscreeninger efterfølgende. Og så derfra er der forskellige gradueringer, indtil man når ned til et felt på en 12 kandidater, som får lov til os at køre det, der hedder videoscreeninger, og ud fra det bliver feltet igen kogt ned til at være 8. Og når vi er nede på at have 8 ansøgere, så er det, jeg møder dem, og hvor at man bliver indkaldt til assessment day, hvor der i princippet er et almindeligt interview. Men derudover så mødes man også med det resterende felt af kandidater, og så er der forskellige konkurrencer, der er noget business case, man skal lave sammen, og så bliver man evalueret over en hel dag af et felt af ledere, der sidder og følger med i dagens begivenheder, indtil vi til sidst når ned til så at kunne vælge en, som får nøglerne til Adecco Danmark og få lov til at blive CEO one month.
Så 1000 ansøgere bliver langsomt udvalgt til at blive 20 til 8, og så til allersidst den eneste CEO, der får lov til at få dine nøgler, ja. Og dit kontor også.
Mit kontor også, og får også en god løn.
Så man får også en god CEO-løn?
Man får 100.000 kroner for at være CEO en måned, jeg dækker.
Wow, super spændende. Ja. Så ja, hvis I er interesseret i at prøve at blive CEO for en måned, så hold øje med Dekos hjemmeside, eller på deres Facebook og LinkedIn og sociale medier. Her til det sidste, Miki, så har jeg nogle standardspørgsmål, som jeg stiller til mine gæster.
Ja.
Og det er to spørgsmål. Den ene er, hvis du skulle nu give dit bedste råd til unge, som drømmer om at blive chef en dag, eller leder, nuværende leder, hvad skulle dit bedste ledelsesråd så være?
Jamen, jeg tror, at mit bedste råd, hvis man gerne vil være leder, det er, at man skal være meget klar over, i hvert fald, hvad det er, der er drivkraften. Hvorfor er det, man gerne vil være leder? Altså, hvis det er et eller andet med penge og berømmelse og alt muligt andet, så skal man lade være. Men hvis det er et spørgsmål om at arbejde med udvikling af mennesker og udvikling af sig selv, så er man nok på rette vej. Og så tror jeg, at samtidig så skal man også acceptere, at det at være leder, det er ikke en uddannelse, man tager, eller det er ikke noget, som bare er plug and play. Man kan godt have noget i sig, men det er løbende læring, og man begår en masse fejl undervejs, og det skal man være klar til at acceptere og tage ved lære af. Fordi det er hele tiden løbende læring, og den bedste måde at blive en dygtig leder på, det tror jeg helt klart, det er at få kilometer i benene.
Ja. Inspirerende, tak Mikke. Og det andet spørgsmål, det er, at jeg kører sådan noget, der hedder ugens chefpris. Og det er sådan, så min gæst får lov til at overrække den her pris.
Ja.
Så spørgsmålet er, hvis du skulle overrække ugens chefpris til en, hvem skulle det så være? Og det kan jo være alt fra din børns fodboldtræner, fordi han er bare en fantastisk leder, eller det kunne være en tidligere chef. Hvem vil du give den til?
Ja, jamen der er ingen tvivl om, at når jeg skal overrække ugens chefpris, så vil jeg gøre det til Christian Nørgaard fra Lykkefonden. Og Christian, han er programleder i Lykkefonden og har ansvaret for noget, der hedder Drengeakademiet. Og her i sommer, der var han for første gang leder af Drengeakademiet på Flakkebjerg Efterskole, hvor han i 14 dage havde 100 drenge, som var på intensiv læringskursus med overnatning, og hvor han stod for at få det her forløb til at gå op i en højere enhed og sikre, at alle drenge kom godt igennem, var leder for alle de teamledere og lærere, der var der undervejs. Og jeg var nede og besøgte dernede, og jeg må bare sige, det var fantastisk at se, hvordan en ung leder som Christian Nørgaard, han formåede at koordinere og lede den her gruppe af læger og teamledere, men også at sikre, alle de her drenge, de kom igennem det her 14-dages læringsforløb, og alle sammen gik derfra og var en halv meter højere. Det har jeg stor respekt for, og synes jeg er en fantastisk indsats. Så, ja. Så det er helt klart der, at min chefprisen skulle gå til.
Ja, jamen hvis du lytter med, Christian, så stort tillykke. Du får ugens chefpris af Miki Møgermann. Her, Miki, til slut, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele din historie og ledelsesfaring med os. Som tak, så vil jeg faktisk gerne give dig en gratis billet til President Summit, som afholdes i november i år til en værdi af 4.000 kroner. Kort, så er President Summit den største executive konference i Nordeuropa med over 2.000 deltagere, topledere og fra 20 forskellige lande. Tidligere år har der været talere, personligheder som Bill Clinton, Richard Branson, Steve Wozniak. Så ligesom du har inspireret os, så håber jeg, at du kan også blive inspireret af andre topchefer fra hele verden til konferencen.
Tak, og tak for invitationen, Thomas. Det er jeg meget taknemmelig for.
Og til jer lyttere, hvis I har interesse, så kan I få 30% rabat ved at bruge min rabatkode TC30 til den her President Summit. Så jeg håber på at se jer. Og det kan være, at I møder Miki eller nogle af mine andre chefer i denne podcast. Tusind tak, Miki.
Selv tak, Thomas.
Tak, fordi du lyttede med til den første episode af Thomas og Cheferne med Miki Møgermann. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen på denne podcast. Vi ses til den næste episode, og indtil da må ambitionerne og ledelsespotentialet være med jer.